นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิวันนี้วันมากับบูชาวันที่ชาวพุทธในเมืองไทยถือว่าเป็นวันสำคัญในรอบปีแต่ที่จริงแล้ววันสำคัญในทางพุทธศาสนาที่เป็นสากลที่ฉลองกันที่มีงานมีเวียนเทียนทั่วโลกก็คือวันวิสาขะส่วนวันมาฆะนั้นประเทศอื่นเขาไม่รู้จักท่านอาจารย์ที่มาด้วยวันนี้ท่านอยู่ศรีลังกา10กว่าปีกับ20ปีท่านก็ไม่รู้จักมาฆบูชา มันเป็นนโยบายหรือว่าเป็นความคิดของรัชกาลที่4ที่อยากให้เรามีวันสำคัญ3วันให้พอดีกับพระไตรสรณคมก็มีวันวะวิสาขะซึ่งเป็นวันแห่งพระพุทธเจ้าก็มีวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันแห่งพระธรรมวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์วันมาฆบูชาของเราก็ระลึกถึงโอกาสที่มีการประชุมพิเศษเกิดขึ้นในปีแรกของการเผยแผ่พระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันนี้พระอรหันต์หาได้ยากผู้ที่สำคัญตัวว่าเชื่อตัวเองว่าเป็นอรหันต์อาจจะเยอะหน่อยแต่ที่เป็นจริงน้อยในการที่จะมีพระอรหันต์มาประชุมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้ามีแค่2-3รูป12รูปก็จะถือว่าพิเศษมากแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นพระอรหันต์ไม่มากพอสมควรแต่ที่มามีการประชุมโดยไม่มีการนัดหมายนั้นอัศจรรย์ไหมที่จริงก็ไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่เนื่องจากว่าในพระอรหันต์พันกว่ารูปนั้นก็เป็น 2-3 กลุ่มใหญ่กลุ่มที่เคยบูชาไฟหลายร้อยองค์เป็นต้นแล้วก็อยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วแล้วก่อนพุทธกาลก็ยังเป็นธรรมเนียมของนักบวชทุกศาสนาหรือว่าที่ของพวกที่ว่าสมณะทั้งหลายจะมาประชุมกันในวันที่ประจันเต็มดวงดังนั้นการที่ประชุมกันโดยไม่นัดหมายกันก็
พิเศษก็เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวที่มีประชุมกันมากถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่ถึงกับอัศจรรย์จริงๆแต่สิ่งที่เป็นอัศจรรย์ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันว่าเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องอะไรแปลกประหลาดก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับคำสอนของพระพุทธองค์ของความอัศจรรย์อยู่ที่พระธรรมอย่างสมมติว่าเราเห็นคนเหาะเหินเดินอากาศเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดอัศจรรย์และผู้ที่เห็นความอัศจรรย์แบบนี้เห็นแล้วก็แล้วไปใช่ไหมตื่นเต้นอาจจะเกิดศรัทธาอยู่บ้างเกิดความตื่นเต้นเกิดความศรัทธาว่าโอ้ท่านเก่งจริงก็จบอยู่แค่นั้นถ้าพูดถึงผลต่อคุณภาพชีวิตผลในการเสริมสร้างศีลสมาธิปัญญานี่ก็ไม่มีแต่ถ้าฟังธรรมะเดี๋ยวอัศจรรย์มากตรงที่ว่าผู้ฟังธรรมะเปลี่ยนจากคนบาปคนไม่เคยมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปกลายเป็นคนดีหรือว่าคนที่เคยเป็นพุทธชนฟังแล้วบรรลุธรรมเป็นอริยชนในด้านพุทธศาสนาการที่มนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเปลี่ยนจากความเป็นพุทธชนมาเป็นอริยชนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละอัศจรรย์และผู้ที่สามารถสอนให้คนอื่นได้เห็นธรรมเรียกได้ว่าผู้นั้นเนี่ยผู้อัศจรรย์ที่นี่ในการแสดงโอวาทปฏิโมกก็ให้ทราบความหมายของคำว่าปฏิโมกก่อนฮะโมกนี่คำเดียวกับที่วัดสวนโมกมันก็เป็นโมฆะเป็นการลุดพ้นเป็นทางไปสู่ความลุดพ้นสิ่งที่จะนำไปสู่การออกจากทุกข์อันนี้ก็เป็นความหมายดังเดิมของคำว่าปฏิโมกก่อนที่จะเป็นชื่อของศีลของสงฆ์227ข้อทีนี้ในข้อสังเกตเกี่ยวกับโอวาทปฏิโมกก็ก่อนอื่นก็คือพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้ให้อวาทเพื่อให้คนมีกิเลสจะได้หลุดพ้นจะได้ปล่อยวางกิเลสเพราะผู้ฟังล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นดังนั้นน่าจะเรียกเอโอวาทปฏิโมกนี้เหมือนเป็นคู่มือสำหรับพระอรหันต์ผู้ที่จะมีหน้าที่จาริกไปเผยแผ่พระธรรมทั่วมัชฌิมประเทศทั่วประเทศทวีปอินเดียต่อไปพอเป็นเรื่องธรรมดาว่าพระอริยชนพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือพระอรหันต์ทั้งหลายถึงจะมีความเสมอกันโดยภูมิธรรมบุคลิกจริตนิสัยแนวทางก็อาจจะไม่ตรงกันในเรื่องนี้หลวงพ่อชาทั้งเคยเปรียบเทียบว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเหมือนนกมีนกมันมีหลายสีหลายขนาดเสียงก็เสียงร้องของนกแต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าพันถ้านกหลายพันธุ์มาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เราก็เรียกได้โดยรวมว่านกทั้งหลายบอกว่าพระอรหันต์หรือว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็คล้ายอย่างมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือเป็นพันเดียวกันคือพันไม่มีกิเลสแต่เมื่อพระอริยเจ้าออกจากหมู่คณะไปอยู่องค์เดียวสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาแต่ละองค์มักจะพูดในสิ่งที่ท่านถนัดมักจะพูดตามสไตล์ของท่านว่าอย่างนั้นแหละท่านนานเข้าบางทีลูกศิษย์ลูกหาของท่านและลูกศิษย์ของลูกศิษย์และรุ่นต่อไปอาจจะทำให้คำสอนเพี้ยนไปก็ได้และไม่เพี้ยนคืออาจจะมีบางส่วนที่ตกล่นไปนี้พระพุทธองค์ตรัสโอวาทปฏิโมกข์เพื่อเป็นคู่มือเพราะว่าพระไปที่ไหนท่านจะสอนอย่างไรใช้วิธีเทคนิคกุศโลบายอย่างไรท่านก็จะมั่นใจว่าก็ยังตรงตามหลักเดิมแต่ในโอวาทปฏิโมกซึ่งไม่กี่บรรทัดไม่กี่คำพระพุทธองค์จึงสรุปคำสอนของพระองค์ก็เริ่มโดยการกำหนดสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานแต่ในโอวาทปฏิโมกเราคงได้เห็นว่าพุทธองค์จะใช้คำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2-3 ครั้งคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นแต่พระพุทธศาสนาที่เคยปรากฏอยู่ในอดีตก็มีแล้วที่จะมีในอนาคตก็มีดังหลักการนี้มันหลักการตายตัวสำหรับพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยนิพพานคืออะไรนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดเราอธิบายได้ยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่านิพพานต้องอยู่เนื้อภาษาเป็นของสมุติเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยต่อการสื่อสารแต่ไม่ได้หมายความว่าภาษาสามารถอธิบายสามารถชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างได้และนิพพานเนื้อภาษาเพราะฉะนั้นนโยบายของพระพุทธองค์เองและพระสาวกส่วนมากส่วนใหญ่กล่าวถึงพระนิพพานท่านจะพยายามให้เราเข้าใจความหมายโดยการป้องบอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่พระนิพพานใช่ไหมเวลาเราต้องการจะอธิบายว่าอะไรคืออย่างไรแล้วหาศัพท์ไม่ได้เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้เหมือนสุขภาพกายแต่ว่าโอ้สุขภาพเราดีแล้วถ้ามีใครถามว่าสุขภาพดีมันเป็นอย่างไรแม่ก็พูดยากเหมือนกันแค่นี้สุขภาพกายก็ยังพูดยากอยู่นั้นจะตอบก็มันจะต้องตอบในทางลบว่าก็ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นโรคร้ายแรงไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เรียกว่าสุขภาพดีก็เป็นเทคนิคและเป็นกุศโลบายที่จะให้เข้าใจสิ่งที่อยู่เนื้อภาษาหรือสิ่งที่ภาษาเขาไม่ถึงโดยให้อย่างน้อยที่สุดก็ให้ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นใช่เ ว่านั่นยังไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่นั้นก็ไม่ใช่ถ้าตัด AA ส่วนที่ไม่ใช่ออกไป A ที่เหลือก็ใช่เพราะนั้นพระนิพพานท่านก็บอกว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าคำว่าโลภโกรธหลงอันนั้นก็เป็นศัพท์ที่เรียกว่าเป็นศัพท์เป็นร่มหมายถึงว่าเป็นอัมเบรล่าหมายถึงว่ามันจะคุมศัพท์คุมกิเลสหลายตัวคำว่าโลภมันเป็นรากของกิเลสหลายตัวแล้วเรียกว่าเป็นร่มที่คุมกิเลสหลายตัวโกรธก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องโกรธเต็มที่มันจึงอยู่ในตระกูลโกรธมีตั้งแต่เรื่องรำคาญเล็กๆน้อยๆตลอดก็ถึงความโมโหสุดขีดมันก็อยู่ในกลุ่มของกิเลสฝ่ายโทสะและฝ่ายโกรธความหลงก็ รวมถึงเรื่องความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านวุ่นวายความงมงายความหลงไหลความประมาทหลายอย่างมันจะอยู่ในตัวนี้จะเกิดจากรากนี้แต่นิพพานก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือไม่มีกิเลสตระกูลโลภไม่มีกิเลสตระกูลโทสะไม่มีกิเลสตระกูลโมหะเลยและไม่ใช่ว่ามันหายไปชั่วคราวหายไปโดยสิ้นเชิงอย่างในบทสวดโมไม่กลับกำเริบหมายถึงว่าหมดจบฉะนั้นนิพพานไม่ใช่สถานที่นิพพานไม่ใช่สถานที่จะไปเที่ยวได้แต่ว่าเมื่อกิเลสตระกูลโลภะตระกูลโทสะตระกูลโมหะหมดสิ้นไปสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานทีนี้จะเมื่อเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนิพพานเราก็มีวิธีหนึ่งคือดูผู้ที่เข้าถึงนิพพานแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าพระอรหันต์คือจิตใจของท่านเนี่ยเป็นนิพพานก็เข้าถึงนิพพานแล้วเพราะไม่มีกิเลสทีเราก็สังเกตดูว่าผู้ที่เขาถึงนิพพานแล้วผู้เป็นอรหันต์แล้วถึงแม้ว่าบุคลิกบางอย่างก็อย่างเหมือนเดิมถ้าท่านเคยเป็นพุทธชนพูดมากท่านก็คงเป็นพระอรหันต์พูดมากเหมือนกันถ้าเป็นพุทธชนพูดน้อยก็จะเป็นพระอรหันต์พูดน้อยก็เลยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไม่เกี่ยวกับกิเลสเรื่องของบุคลิกแต่ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างหรือความหลากหลายเราพอจับประเด็นไหมว่าพระอรหันต์จะทุกพระทุกองค์เนี่ยจะมีคุณธรรมข้อนี้เป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งเราดูตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นว่ามีสองข้อที่เด่นชัดข้อแรกคือปัญญาข้อที่สองคือความกรุณาไอ้คำความกรุณาคือความต้องการที่จะช่วยให้ผู้มีทุกข์จะพ้นจากทุกข์และปัญญากับความกรุณาถือว่าเป็นคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้กวีเคยเปรียบเทียบเหมือนปีกของนกอินทรีปีกสองปีกข้างหนึ่งคือปัญญาข้างหนึ่งคือความกรุณาซึ่งเราดูจากพุทธประวัติก็ได้ว่าพระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยปัญญาแต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรลุด้วยปัญญาความกรุณาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิสูจน์กับตัวเองว่าความทุกข์ของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คือไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนไม่ใช่การดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าลงโทษหรือว่าโดนบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงสำนึกว่าในอริยสัจสี่ว่าทุกข์มีอยู่และทุกข์มีเหตุและทุกข์ที่มีเหตุเกิดมันก็มีเหตุดับได้มนุษย์ทั้งหลายสามารถปฏิบัติตามพระยุคลบาทของพระองค์ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อพระพุทธองค์เห็นความทุกข์ของมนุษย์และทรงรู้ชัดกับพระทัยของพระองค์ว่าเอกความทุกข์นี้เขาสามารถปล่อยวางได้เขาสามารถลดผลได้เขาทุกข์โดยไม่จำเป็นพุทธองค์จึงเกิดความกรุณาว่าทำยังไงนอกเท่าจึงจะได้พ้นจากความทุกข์เหมือนที่เราได้พ้นไปแล้วจากนั้นปัญญาก็กลับมามีบทบาทใช่ไหมว่าต้องสอนอย่างไรเอสิ่งที่เราเข้าถึงแล้วจะแบ่งปันให้คนอื่นที่ยังเป็นพุทธชนยังมีกิเลสหนาเขาจะยอมเขาจะมีกำลังใจเขาจะฝึกตนตามที่เราเคยฝึกนี่พุทธองค์ทรงใช้ปัญญาดังปัญญากับความกรุณาอยู่ด้วยกันคือความกรุณาก็เป็นเอแรงดลบันดาลใจที่สำคัญและปัญญาก็คือความคิดในทางผลิตกุศลบายเทคนิควิธีคำสอนที่จะช่วยในการปลดทุกข์ของมนุษย์ให้ได้นั้นนิพพานคืออะไรเราก็จึงบอกว่าเป็นนิพพานก็คือภาวะที่ไม่มีกิเลสตระกูลโลภตระกูลหลงโลภโกรธหลงแล้วผู้เข้าถึงนิพพานแล้วจะเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยปัญญาและความกรุณาทีนี้ตอนหลังครูอัตถกถาจารย์หมายถึงอาจารย์รุ่นหลังเมื่อพิจารณาในคุณธรรมที่เด่นชัดของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านก็เติมมีคำหนึ่งว่าความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิคุณทีนี้คำว่าวิสุทธิคุณนั้นเราก็จะมองในแง่ว่าบริสุทธิ์คือไม่มีกิเลสก็ได้แต่ในความหมายอีกแง่หนึ่งก็คือความเป็นอิสระในจิตใจของพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ถูกบังคับโดยกิเลสเป็นอิสระจากการบีบคั้นการกดดันของกิเลสต่างๆนั้นจิตใจของมนุษย์ที่เขาถึงนิพพานจึงเป็นจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยปัญญาและความกรุณาดังนั้นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาผู้เป็นพุทธศาสนิกชนหรือพุทธมามกะจึงต้องตั้งพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของตนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราคิดว่าแล้ววางแผนว่าจะบรรลุพระนิพพานในชาติปัจจุบันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราถือพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดของตนเพราะว่าเมื่อเรากำหนดสิ่งสูงสุดสิ่งที่ดีที่สุดเราจึงได้เข้มทิศชีวิตทันทีเราจึงสามารถตัดสินใจตัดสินอะไรต่างๆในชีวิตสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องว่าดีหรือไม่ดีดีก็คือสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดชั่วก็สิ่งที่ทำให้เราถอยออกมาและหันหลังให้สิ่งที่ดีที่สุดดังข้อนี้ข้อสำคัญมากคำว่าดี คำว่าชั่วมีความหมายต่อเมื่อเราได้กำหนดสิ่งที่ดีที่สุดให้ชัดเจนเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจึงได้หลักในการดูลัทธิและศาสนาอื่นในเมื่อลัทธิและศาสนาอื่นมีเป้าหมายสูงสุดที่ไม่ตรงกับของพุทธศาสนาสิ่งที่ดีของศาสนาเหล่านั้นจะไม่ตรงกับสิ่งที่ดีในพุทธศาสนาเสมอไปอาจจะมีซ้ำกันอยู่บ้างคล้ายกันอยู่บ้างแต่จะไม่ตรงกันทีเดียวเพราะดีก็คือสิ่งที่เอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีก็ไม่เหมือนกันในทุกประการนี้พุทธองค์จึงตรัสว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดแล้วในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพานอะไรคือเครื่องมืออะไรคือ เครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ข้อนี้หลายคนอาจจะคิดว่าสติมั่งสมาธิมั่งอะไรมั่งแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความอดทนขันติปรมังทัพโพธิติคาท่านใช้ศัพท์ที่ข้างเข้มข้นนะท่านความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่ใช่ขัดเกลากิเลสนี่มันเผาเสียเลยท่านความอดทนจึงเป็นหลักใหญ่ของชาวพุทธหรือว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนาทุกของทุกๆพระองค์หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตท่านก็ต้องถือว่าความอดทนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการชนะกิเลสและการพ้นจากทุกข์นี่พุทธเจ้าท่านฝากไว้กับพระอรหันต์ไปที่ไหนนะให้ชัดเจนว่าสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานในการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานคุณธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือความอดทนแล้วพระพุทธองค์ยังสรุปในบทสามบรรทัดที่เราทุกคนก็คงคุ้นเคยการไม่ทำบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจของตนให้เขาสะอาดการทำให้จิตใจของเราให้บริสุทธิ์ก็นี่ก็คือลักศีลสมาธิปัญญานั่นเองการไม่ทำบาปทำปวงนี่ก็เป็นเรื่องของศีลเรื่องการควบคุมกายวาจาการรับผิดชอบการกระทำของตนการฝึกพฤติกรรมโดยการถือสิกขาบทเป็นบทสิกขาเป็นบทศึกษาบทฝึกหัดการทำกุศลให้ถึงพร้อมต้องฝึกจิตใจโดยตรงต้องเฝ้าสังเกตจิตใจต้องศึกษาหาวิธีควบคุมวิธีบริหารวิธีสนับสนุนสิ่งดีงามในจิตใจการนั่งสมาธิเดินจงกรมจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตนในข้อนี้ในการทำให้จิตใจบริสุทธิ์สุดท้ายจิตใจของเราจะบริสุทธิ์ก็โดยการรู้เท่าทันกิเลสและปล่อยวางกิเลสก็เป็นหน้าที่ของปัญญาดังการไม่ทำบาปทำปวงก็เน้นเรื่องศีลการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็เน้นในหมวดของสมาธิของการพัฒนาจิตทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ เห็นก็บริสุทธิ์ด้วยการถอนรากของกิเลสโดยพลังของปัญญาทีนี้พุทธองค์ยังต้องการให้หลักว่าผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานแบบไม่เอาอะไรทั้งอื่นเรื่องทั้งโลกเรื่องครอบครัวเรื่องความสุขทั้งโลกไม่เอาเลยจะเอาแต่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวหรือว่าจะมีอุดมการณ์ในการมีส่วน สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาโดยการเรียนการศึกษาการปันลุกการเผยแผ่หรือว่าเป็นบวชเป็นพระหรือว่าบวชเป็นภิกษุณีสมัยก่อนตอนนั้นก็ต้องเอาว่าปฏิโมกข์ยังไม่เป็นภิกษุณีแต่ก็พอรวมกันได้ว่าพุทธองค์หรือว่าเอกลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาคือไม่เบียดเบียนใครถ้าเห็นพระองค์ไหนมีกิริยาท่าทางก้าวร้าวหรือเบียดเบียนท่านบอกไม่ใช่สมณะเลยไม่ไปปัมปชิตไม่ใช่คนออกจากโลกนั้นสิ่งที่ทำให้พระสงฆ์เด็กต่างกับคนในโลกทั่วไปข้อแรกที่ควรจะประทับใจทันทีคือเป็นผู้ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครไม่ใช่ความรุนแรงไม่เบียดเบียนไม่ปูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยก็คือสถาบันสงฆ์ในทางพุทธศาสนาถ้าผู้ครองผ้าเหลืองทำร้ายใครพูดร้ายใครแล้วพระองค์นั้นไม่ใช่สามณะเลยไม่สมชื่อว่าปัมพชิตเลยเอพุทธองค์พูดชัดๆเพื่อเราจะได้มีหลักในการดูพระแล้วพระต้องมีขอวัดปฏิบัติต่างๆในเรื่องการรู้จักพอดีการรู้จักประมาณในการบริโภคนี่สำคัญมากเพราะว่าพระอยู่ด้วยน้ำใจของญาติโยมพระต้องเคารพในบุญเคารพในการเสียสละของญาติโยมต้องใช้สอยอย่างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อให้ระลึกอยู่ในบุญคุณของผู้ที่ทำบุญให้ปัจจัยสี่และต้องเป็นผู้ที่สำรวมในประปาติโมกนี่หมายถึงในวินัยสงฆ์พระสงฆ์จะอยู่ได้ก็โดยพระวินัยพุทธองค์ในอีกโอกาสหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปว่าวินัยโยศาสนาสาอายุติแปลว่าพระวินัยคือชีวิตของพระศาสนาหรือว่าเป็นหัวใจของพรหมจรรย์ชีวิตพรหมจรรย์ดังพระทุกรูปต้องศึกษาเรื่องพระวินัยให้ดีด้วยความละอายต่อบาปเคร่งเกรงกลัวต่อบาป เพราะพระสงฆ์อยู่ได้ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมถ้าพระไม่รักษาวินัยก็ทำให้โยมเสียศรัทธาโยมเสียศรัทธาแล้วพุทธศาสนาก็จะอยู่ในสภาพที่น่าอันตรายแล้วพระต้องมุ่งที่การฝึกจิตอันนี้การที่เราได้ออกจากโลกไม่ยุ่งกับเรื่องการเงินเรื่องเรื่องวัตถุต่างๆที่เราไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวก็เพื่อจะพัฒนากายวาจาจิตใจในชั้นสูงแล้วถ้าออกจากโลกแต่ไม่พัฒนาจิตในชั้นสูงแล้วออกมาทำไมมันก็ไม่เหมาะสมท่านจึงถือว่าเป็นพระก็เรียกว่าเป็นเรื่องการฝึกจิตถือว่าเป็นมืออาชีพใช่ฮะเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในวิถีของจิตต้องสามารถอธิบายให้คารวาสได้ทราบทางความเจริญความเสื่อมทางจิตใจเกิดขึ้นอย่างไรโดยการกระทำอย่างไรก็ไม่ใช่อ่านหนังสือเอาแต่ว่าต้องถือโอกาสที่ไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องลำบากเรื่องวัตถุเหมือนญาติโยมที่เราได้โอกาสเราต้องฉวยโอกาสไม่อย่างนั้นเป็นบาปบาปมากกว่าโยมใช่ไหมนั้นท่านก็เตือนสติพระต้องชอบที่นอนที่นั่งอันสงัดคือพระเราต้องเป็นผู้ที่รักสงบรักอยู่คนเดียวยุคคือไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่คนเดียวตลอดแต่ต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองต้องอยู่กับคนอยู่คนเดียวได้ที่สำหรับพวกเราที่ไม่ใช่นักบวชและไม่ จะไม่ต้องนั่งนอนคนเดียวหรือว่าจะต้องถือหลักต่างๆเหมือนพระสงฆ์มันก็ยังได้กติธรรมแล้วพูดได้เลยว่าคนที่อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่เป็นเป็นคนที่จะหาความสุขได้ยากในโลกนี้คือถ้าเราฝึกตามหลักพุทธศาสนาเราจะมีความยึดอยู่และมีความสามารถในการปรับตัวได้คือไม่มีเงื่อนไขมากในการแสวงหาความสุขก็ถ้าฝึกจิตให้ดีให้ต่อเนื่องกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ถ้ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยอยู่สองคนก็อยู่ได้ถ้าอยู่สามคนก็อยู่ได้สิบคนก็อยู่ได้ร้อยคนก็อยู่ได้เพราะเราจับหลักจับประเด็นความสุขแต่ถ้าแปลว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาหรือไม่รู้จะทำยังไงหรือกลัวหรือเครียดเพราะอยู่คนเดียวอันนี้ก็คือความอ่อนแอใช่ไหมแสดงว่าจิตใจมันก็ยังขาดกำลังทีนี้ถ้าเรามีความสุขก็อยู่คนเดียวมีเรียกว่าเป็นเพื่อนกับตัวเองจะเป็นเพื่อนกับคนอื่นได้ดีมันอยู่ด้วยกันอย่างเช่นพระเหมือนกันบางทีพระท่านก็อยู่ในวัดท่านก็เกิดมีเรื่องกับองค์นั้นเรื่องกับองค์นี้ชอบทะเลาะเพราะแปลงกับเพื่อนท่านถ้ามักจะเข้าใจว่าถ้าไปอยู่องค์เดียวก็จะสบายไม่ต้องทะเลาะกับใครแต่ถ้าท่านนิสัยใจคออย่างนี้ถ้าไม่มีใครรอบข้างที่จะเถียงได้ที่จะทะเลาะได้จะทะเลาะกับตัวเองมันต้องหาประเด็นหนึ่งทะเลาะกับตัวเองไม่งั้นก็ทะเลาะกับตุ๊กแกทะเลาะกับนกทะเลาะมันจะต้องหาที่ทะเลาะเหมือนกับคนวิตกกังวลไม่มีอะไรให้กังวลที่มีเหตุมีผลก็หาอะไรสักอย่างถึงจะไม่มีเหตุผลเลยก็ขอให้มีอะไรสักอย่างจะได้กังวลให้ได้เดี๋ยวเป็นนิสัยใจคอของพุทธชนทั่วไปและพุทธเจ้าจึงสอนว่าหาฝึกตนให้รู้จักอยู่คนเดียวบ้างเพราะถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องหาเพื่อนให้ได้ก็กลายเป็นว่าไม่ระมัดระวังในการเลือกเพื่อนที่ดีเพราะอยากจะได้เพื่อนใครก็ได้เพื่อจะพ้นความเหงาแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้เราก็คอยหาเพื่อนที่ดีก็ไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครเพราะว่าจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันเพราะว่าเรามีความสุขอยู่แล้วดังนั้นในโอวาทปฏิโมกท่านก็ให้คำสอนลักษณะเป็นคู่มือสั้นๆเพื่อพระอรหันต์จะได้ท่องจะได้สวดทุกวันอุปสมบทคือในการเผยแผ่ในการจาริกของพุทธเจ้า45พระพรรษา20ปีแรกยังไม่มี การสวดประปัติไม่มีพระปฏิโมกข์227ข้อคือใน20ปีแรกพระส่วนใหญ่เป็นพระริยเจ้าซึ่งก็ไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องพฤติกรรมเสื่อมเสียก็เลยมันมีข้อตกลงกันง่ายๆว่าเราจะไม่ฉันตอนกลางคืนนะฉันช่วงเช้าเนี่ยบินทบาทกลับมาฉันมือเดียวนะแล้วไม่ยุ่งกับผู้หญิงนะไม่อย่างนั้นคือไม่ต้องพูดมากเพราะว่าคนทุกคนในจิตใจสูงแล้วในช่วงแรกปฏิโมกก็เป็นลักษณะโอวาทปฏิโมกคือวันอุปสมบทวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำพระสงฆ์มาประชุมกันแล้วพระองค์ใดองค์หนึ่งก็จะสวดโอวาทปฏิโมกแล้วอาจจะมีการสนทนาการเรื่องเนื้อหาบ้างแต่หลังจากพุทธศาสนาเจริญงดงาม20กว่าปีเริ่มจะมีคนเหนือแอบแฝงเข้ามาปวดเข้ามาเพื่อหวังเอกลาภโดยไม่มีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเหมือนเดิมเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นมันจึงต้องมีการบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเป็นข้อๆไปเป็นสิกขาบท227ข้อดังวินัยเดิมนี่ก็เป็นวินัยแบบข้อตกลงกันระหว่างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันตอนหลังก็ต้องทำเหมือนกับเป็นกฎหมายขึ้นมาเพราะความเสื่อมนั้นแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีเสื่อมตั้งแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปลายพุทธกาลก่อนพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังมีครั้งหนึ่งที่พระมหาคัสสปะก็ยังบ่นอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆอรหันต์ทำไมคนบรรลุง่ายมากทำไมตอนหลังคุณภาพน้อยลงในคำปันลุก็น้อยลงปัญหาเรื่องวินัยก็มีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเรื่องความเสื่อมมันก็มีตั้งแต่พุทธเจ้ายังมียังไม่ปรินิพพานก็นับประสาอะไรครับ2,000เกือบ 2,600 ปีต่อมาแต่ถือไม่ว่าจะมีความเจริญความเสื่อมมาเป็นระลอกระลอกอยู่นะความเสื่อมมากกว่าความเสื่อมก็ดีแต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือพระสัทธรรมธรรมะคือความจริงไม่มียุคไม่มีสมัยความจริงยังเป็นของอมตะแท้ๆซึ่งลุงพ่อชาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่อยู่ใต้ดินใครจะเจาะลงไปให้ถึงระดับน้ำก็ต้องเจอน้ำแน่นอนแต่ผู้ที่บ่นว่าน้ำไม่มีหรือว่าทำไม่ได้ก็คนที่ขี้เกียจเจาะเท่านั้นแต่ถ้าใครทำนะทุกวันนี้ถือไม่ว่าพุทธศาสนาอยู่ในโลก 2,600 เกือบ600ปีแล้วก็มีความเสื่อมหลายด้านอันนั้นก็มรรคผลนิพพานก็ไม่เสื่อมทางไปสู่มรรคผลนิพพานก็ไม่เสื่อมมันเหมือนเดิมเพราะกิเลสของมนุษย์ก็เหมือนเดิมการตับกิเลสก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็มีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้ถึงเท่านั้นเองอะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดให้ธรรมะคงพอสมควรกี่เวลาก็อยู่ที่ลองเพียงแค่นี้เอง
ท
่
านธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังกถานาเต